Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios als Vorsitzende zurücktreten und damit auch nicht Kanzlerkandidatin werden. Dies habe sie laut Partei...
Ja, guten Tag. Der skal alligevel noget til, at Tysklands største TV-avis blænder op for en særudsendelse midt på dagen. Men det var, hvad Tagesschau gjorde i begyndelsen af den her uge. Og med god grund. Det var nemlig for at fortælle, at kansler Merkels kronprinsesse Annegret Kramp-Karrenbauer har annonceret, at hun vil gå af som formand for de tyske konservative i CDU. Det betyder, at der pludselig ikke er nogen klar konservativ kandidat til at afløse Angela Merkel som kansler. Og det kan få dramatiske konsekvenser for Tysklands og måske hele Europas politiske retning. Det har faktisk en større, eller i hvert fald mere direkte betydning for os her i Europa, end for eksempel det der amerikanske primærvalg, som alle folk går og snakker om i de her dage. Jeg vil våge at påstå, at det her skred i Tyskland kan blive mindst lige så vigtigt. Så det skal vi selvfølgelig tale om i dag. Den tyske lederkrise kommer her en uge før, at de europæiske ledere samles i Bruxelles for at diskutere EU's fremtidsbudget. Det bliver et sammenstød mellem dem, der vil spare, som Danmark, og dem, der lige modsat mener, at medlemskabet er nødt til at blive lidt dyrere her efter Brexit.
Det er sikkert, at nu hvor Storbritannien har forladt EU, at der ikke findes nogen nemme svar og nemme løsninger på de store spørgsmål. Men på den anden side er jeg også meget rystet over den snæversynede holdning, mange i Folketinget kommer med. Fordi opgaverne bliver jo ikke mindre af, at Storbritannien nu har forladt EU, tværtimod.
I dag kan du møde en mand, der mener, at Danmarks strammerholdning til EU's budget er snæversynet. Rasmus Andresen, som du hørte her, taler dansk, men han er tysker. Og så er han budgetordfører for De Grønne i Europaparlamentet. Ham taler Emma Quirin Holst med lidt senere i den her udsendelse. Og til sidst i dag kan du også høre den konservative Pernille Weiss fortælle Freja Søgaard om, hvorfor hun tror, at selveste marxismens fader spørger i hendes lejlighed i Bruxelles.
Jeg synes, hvis jeg sidder helt stille, så kan jeg godt høre, det knager. Og det giver jo et eller andet sted også ret god mening, fordi Karl Marx er jo skyld i mange menneskers død.
Velkommen til denne uges europæiske podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Won the election, we won the popular vote. We've recorded a historic victory for our party. I may well be the next Taoiseach, yes.
Vi starter ikke hjemme hos Pernille Weiss i Bruxelles, og vi er heller ikke i Berlin endnu, som du nok kan høre. Nej, det du hørte her foregik i Dublin. Det var de irske nationalister, der sang en gammel oprørssang her ved ugens begyndelse. Og så var det lederen af partiet Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, som vi hørte tale. Hun sagde, at hun meget vel kunne være Irlands næste Taoiseach. Hvad betyder det, Emma?
Ja, det var et dejligt ord. Taoiseach.
Taoiseach, det er på irsk.
Ja, det er det irske ord for, hvad kan man sige, en statsminister, en premierminister.
Ja, det er nemlig det, det er. Velkommen til dig, Emma Quirin Holst. Du er jo Altingets konstitueret EU-redaktør. Hvorfor tror Mary Lou McDonald, at hun kan blive Irlands næste regeringsleder?
Jamen, hun siger det faktisk, det klip, som du spiller. Det er jo, fordi hendes parti, Sinn Féin, har fået, altså, har fået flest af stemmerne ved det her parlamentsvalg, der var i weekenden i Irland.
Ja, fik faktisk næsten en fjerdedel af stemmerne, og det er jo helt vildt i politik.
Ja, altså, det er et jordskredsvalg, der har været i Irland, hvor altså, de to normale ledende partier, de er blevet slået, kan man sige, overhældet indenom af det her venstrefløjsparti Sinn Féin.
Ja. Vi kan tale lidt mere om, hvorfor Sinn Féin er på flere måder er et specielt parti lige om lidt, men lad os måske lige dvæle ved det, du siger med, at de to partier, der normalt er de største, og som normalt deles om eller skiftes til at have regeringsmagten i Irland, at de er blevet lidt overhalet her. Hvad er det for to partier?
Jamen, det er jo faktisk noget, der er lidt særligt i Irland, det er, at det er faktisk to borgerlige partier. Ja. Man kan sige lidt, måske også som man ser i USA, hvor det jo primært er borgerlige politikere, der styrer landet. Ja. Så er det det samme i Irland, hvor vi har... Nu skal jeg jo huske at udtale det rigtigt. Jeg er jo ikke så god til irsk, men vi prøver. Der er Fianna Fáil, som er det liberale parti. Det vil sige, at de sidder i hvert fald i den liberale gruppe her i Europaparlamentet. Og så er der Fine Gael.
Fine
Gael. Og hvad er det konservative parti? De sidder også i den konservative EPP-gruppe her i Europaparlamentet.
Og det er jo det parti, som den netop afgåede premierminister kom fra.
Leo Varadkar. Ja. Han er formand for det parti. Ja. Og det er så normalt dem, der ligesom har haft magten her i Irland, og de har også fået mange stemmer ved valget, men de har bare ikke fået lige så mange, som Sinn Féin har fået.
Nej, og for første gang har Sinn Féin ved et valg i Republikken Irland fået så mange stemmer, så det er blevet det største parti. Bare kun en lille smule mere end de to andre. Men det er alligevel nok til, at Mary Lou McDonald, som vi hørte før, med rette kan sige, jamen man kan ikke ignorere os. Man kan ikke lade være med at overhovedet overveje at gå i regering med et parti, der lige er blevet det største i landet. Men Varadkar og Fine Gael har jo sagt, at vi vil ikke samarbejde med dem.
Nej, altså det er måske heller ikke så underligt, fordi det er et konservativt parti, som siger, at de ikke vil samarbejde med Sinn Féin, som jo er et venstrefløjsparti, som vi kan sammenligne med Enhedslisten. De sidder i hvert fald i gruppen med Enhedslisten her i Europaparlamentet. Ja. Så på den måde, sådan politisk set, er det jo måske ikke så underligt.
De er på den yderste venstrefløj i europæisk sammenhæng, som du siger, gruppe med Enhedslisten, men også partier som Podemos i Spanien, Syriza i Grækenland. Altså, vi er langt ude på venstrefløjen her.
Ja. Så det er måske ikke så underligt, at den politisk set måske har lidt svært ved at se, hvor at de skal have et samarbejde henne. Så for hende her, Mary Lou McDonald, der handler det så om at se på nogle af de andre partier på venstrefløjen i Irland, altså det vil sige, at de grønne og så Labour-partiet svarer til Socialdemokratiet, ikke? Og se, om der er mulighed for, at man kan lave et regeringssamarbejde med de partier i stedet for. Ja.
Socialdemokraterne er ikke ret store i Irland, skal vi lige sige. Men måske vil det være nok, Socialdemokraterne og de grønne og Sinn Féin. Så det er en speciel situation partipolitisk, men jo også i forhold til deres holdning. Hvis nu Mary Lou McDonald, som hun tror, ender med at blive regeringsleder, så er spørgsmålet, hvad for en forhold vil hun have til Europa som regeringsleder?
Ja, og der, hvis vi nu holder fast i den her enhedslisten sammenligning, så det tror jeg passer meget godt her. Det er jo egentlig, at Sinn Féin tidligere har været meget EU, hvad kan man sige, EU-kritiske og EU-modstandere, men lidt ligesom enhedslisten har de, hvad kan man sige, forandret sig og taget mere den her, en mere pragmatisk holdning til EU's samarbejde, eller måske mere konstruktiv.
Kritisk, men konstruktiv.
Ja, altså sige. Man er stadig skeptisk, men man ser ligesom også på de områder, hvor EU giver rigtig god mening at samarbejde på, f.eks. også det sociale område. Ikke? Mm. Altså, hvor er det kan give mening at have et grænseoverskridende samarbejde. Ja.
Og selvom enhedslisten i Danmark stadigvæk siger, at de er EU-modstandere, så må det jo også betyde noget, at de har valgt for første gang at stille op selv, og ikke sammen med Folkebevægelsen mod EU, som de gjorde ved valget.
Jamen, de har også en anderledes indstilling, når de arbejder hernede, at det er mere, vi tager enkelte ting og kigger på konstruktivt på, at noget, vi kan bruge til noget, i stedet for bare at være modstander. Ja. Og det er det samme med Sinn Féin, er heller ikke bare partout modstander.
Nej. Ja. Men der er jo noget andet, der er specielt ved Sinn Féin, som vi, uden at gå i detaljer med det, bliver nødt til lige at vende nu, for at man kan forstå, hvad det er, der sker derovre i Irland nu. Udover at det er et stærkt venstreorienteret parti med nationalistiske holdninger, så er det jo, var det jo oprindeligt, hvad skal man sige, den politiske arm af IRA, den irske oprørsbevægelse, da der var borgerkrig derovre. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad for et forhold, selvom de ikke er terrorister i Sinn Féin, hvad for et forhold vil de så få til den britiske regering, hvis de får regeringsmagten?
Ja, altså især også med de her forhandlinger, det er jo selvfølgelig i regi af EU og Michel Barnier, at der skal forhandles med britterne om det fremtidige forhold. Men det bliver da i hvert fald interessant, hvis det er, at man har et naboland, som har nogle meget stærke holdninger til den britiske regering. Ikke?
Nemlig. For selvom Irland er et lille land, så er det et vigtigt land. Det er et euroland, der ligger lige derovre ved Storbritannien, lige nu, hvor britterne er på vej ud af EU. Og det er, som vi sagde, et land med en turbulent og voldsom fortid. Og det er meget vigtigt med stabilitet i EU-samarbejdet lige nu. Og der er ikke noget sted, hvor det er lige så vigtigt med den stabilitet som i Tyskland, som jo er det mest velstående, det mest folkerige og det mest indflydelsesrige medlemsland i EU. Den stabilitet har Angela Merkel garanteret i mange år som kansler, og det var meningen, at Merkels efterfølger også skulle det. Men den plan er ligesom ved at vælte lidt, er den ikke, Emma?
Hvis den ikke allerede er væltet, ja. Helt. Fordi Merkels, hvad kan man sige, Merkels plan var, at hende her, Annegret Kramp, Karrenbauer, også refereret til som AKK, fordi hendes navn er lidt kompliceret at udtale. Det var meningen, at hun ligesom skulle tage over efter Angela Merkel, derfor blev hun indstillet, eller sat ind i posten som formand for CDU-partiet, og så kunne hun så blive kandidat til, som kanslerkandidat ved valget i 2021. Men
nu er hun gået af.
Hun har simpelthen, som du også nævnte...
Eller hun har sagt, hun vil gå af.
Ja, netop. Ja, det er rigtigt. Hun er ikke gået af nu. Ja. Hun har annonceret, at hun trækker sig, og hun ikke vil være kandidat til at blive kansler. Ja. Det er jo meget afgørende, ikke?
Lad os lige vende tilbage til om et øjeblik, hvorfor hun gør det. Men lad os lige måske lige stoppe et øjeblik og lige minde os selv om, hvem det er, hun er. Den her Annegret Kramp-Karrenbauer. Hvorfor udpegede Merkel hende?
Jamen altså, hun er jo en af, hvad kan man sige, af Merkels folk. Altså, det vil sige, hun deler også Merkels syn på, hvilken retning CDU-partiet skal tage, hvor det skal placere sig henne i tysk politik. Det skal nemlig placere sig på midten.
Ja.
CDU har jo lige nu et regeringssamarbejde med det Socialdemokratiske Parti. Det siger nok meget om, hvilken midterposition det her konservative parti har taget, at det kan samarbejde med et Socialdemokratisk Parti. Og den, man kan sige, midtersøgende linje vil Merkel rigtig gerne sikre fortsat, når hun ikke er her længere. For det er jo ligesom det, hun tænker har været opskriften på den succes, der har været i al den tid, hun har været kansler.
Mm. Og hun tænkte, at AKK kunne være personen til at føre den pragmatiske linje videre. Men det har så vist sig siden, at det gik ikke så godt.
Nej, hun har vist, at hun har ikke haft været en særlig stærk leder. Altså, hun har nok været svært ved at sætte sig igennem over for hvad kan man sige, de mere konservative kræfter i CDU-partiet.
Mm.
Og det er jo så også det, der er en af grunden til, at hun går af. Det er jo simpelthen, fordi at de ikke lytter til hende.
Ja, yeah. Fordi det, man kan sige, at det problem kulminerede ligesom i sidste uge i delstaten Thüringen. Hvad var det ganske kort, der skete der?
Jamen, der sker det i Thüringen, at CDU, eller partifolkene for CDU, de vælger at indgå et samarbejde med Alternativ für Deutschland, om hvem der ligesom skal have magten i den her delstat.
Ja. Alternativ für Deutschland, AfD, som er det her højre ekstreme parti, ikke? I
ja,
Tyskland.
Højre nationalistiske parti, ja.
Og det var jo i fuldstændig modstrid med, hvad partiformanden Annegret Kramp-Karrenbauer havde sagt, de skulle gøre.
Ja, altså hun har jo netop også måske for at bibeholde den her midtersøgende linje lagt vægt på, at CDU ikke må samarbejde med Alternativ für Deutschland. Så den måde bliver hun jo lige pludselig bliver der gået imod hendes meget strenge ordre for de her partifolk i Thüringen.
Ja. Så der blev det fuldstændig udstillet for alle og enhver i Tyskland, at hun ikke har styr på det parti, på det konservative parti i Tyskland, som hun skulle lede efter Merkel. Og så tog hun simpelthen konsekvensen her i mandags og sagde, at hun ikke ville være leder mere.
Og jeg kan sige, at det kommer også efter, at CDU har blevet rigtig mange dårlige valg og sådan noget, så det hele har bygget op til, at hun ligesom måtte indse, at hun ikke rigtig har grebet om det her parti.
Og hun virkede ikke troværdig som det, hun jo så også skulle have været, nemlig kandidat til at blive kansler efter Merkel. Og så er spørgsmålet med, hvad sker der så nu? Ikke? Fordi det her udløser jo i første omgang en kamp om lederskabet i CDU, det kristendemokratiske konservative parti i Tyskland, om hvem der så skal være kanslerkandidat. Og der er nogle navne i spil.
Ja, altså, jeg ved ikke, om vi lige skal starte med, altså, hun er jo ikke gået af endnu.
Nej, det er rigtigt.
Så der er jo også for det første en diskussion om, sådan, altså, hvornår skal der komme en ny leder, og skal den nye leder være kansler? Fordi hun slutter af med at sige, da hun ligesom melder, hun går, at hun vil trække sig, at det ikke fungerer, det der med at have en formand og så have en anden kansler. Mm. Altså det her med, at vi skulle overføre til dansk politik,
ja,
at Mette Frederiksen sagde, at jeg vil ikke genopstille næste valg. Jeg er stadig ikke statsminister, men Nicolai Wammen, han er den nye formand for Samertid.
Mm.
Så det her med, så er du formand, men der er en anden person, der har den vigtigste post i landet.
Ja.
Så det, der kommer også til at være en diskussion om, om man bare skal være kanslerkandidat, eller man faktisk skal overtage posten som kansler.
Ja.
Og det er der jo nogle stykker, der godt kunne tænke sig.
Der er nogen,
at få, ja, fingrene i den her kanslerpost.
Og det er alle sammen mænd?
Ja.
Nu er vi ellers vendet os til kvindelige kansler.
Ja, og jeg tror, at det ville de jo, mærken vi jo nok godt have haft en kvinde, men der er jo ikke lige så mange andre bud. I hvert fald ikke efter Ursula von Leyen er kommet herned, og hun har gjort sig upopulær hjemme i Tyskland, så hun i hvert fald ude at spille. Nej, men der er en, der hedder Friedrich Merz.
Mm-hmm.
Så er der Jens Spahn, og så er der en Armin Laschet.
Mm.
Det er de tre navne, der bliver bragt i spil nu.
Merz, han er tidligere gruppeformand for CDU.
Ja, og Jens Spahn, han er sundhedsminister nu.
Ja.
Og Armin Laschet, han er ministerpræsident i Tysklands folkerigeste delstat, altså med hedder det 18 millioner indbyggere. Som det er delstaten, der hedder Nordrhein-Westfalen, som grænser op til Belgien og Holland, og hvor blandt andet... Mm-hmm. Düsseldorf ligger.
Ja, og Kølen.
Og, ja, og Bonn.
Ja. Og Armin Laschet der er, så vidt vi har hørt, den Merkel helst så, hvis det skulle være en af de tre.
Ja, det er, det er hendes nye favorit.
Ja.
Det er ham, hun gerne. Og det er fordi, det er ligesom, han ville kunne føre den her midterlinje i partiet videre, hvor de to andre, de er mere konservative.
Ja.
Merz, han turnerer rundt med at sige, at der skal simpelthen være nogle flere skattelettelser til tyskerne blandt andet, og han understreger også meget vigtigt, altså hvor vigtigt det er, at CDU får strammere migrationspolitik, ikke? Altså at de kommer til at markere sig mere på de konservative værdier, og så også skabe en kant til AfD, sådan at de ikke får lov til at vokse så meget, som de har gjort i Tyskland igennem de senere par år.
Ja.
Og det han mener så, at CDU kan altså godt favne bredere, end man gør i dag.
Ja.
Altså, man er nødt til at komme længere ud på højrefløjen og få nogle vælgere derude.
Og hvis sådan en mand som Friedrich Merz eller Jens Spahn ender med at blive kansler i Tyskland, så kan de jo også få indflydelse på, hvad der sker i EU og i europæisk politik i det hele taget. Fordi det betyder så utrolig meget, hvor Tyskland står i spørgsmål om migration for eksempel, eller økonomisk samarbejde og mange andre ting. Så det er værd at holde meget, meget, meget tæt øje med. Der går også allerede rygter om, at det her kan betyde, at Angela Merkel må gå af før tid. Hvorfor det?
Jamen, det er netop det, som jeg også var inde på, det her med, at man ikke bare kan nøjes med at blive kandidat til at blive kansler, eller bare blive formand. At man er nødt til for at få den rette person kørt i stilling, simpelthen give dem kanslerposten med det samme,
ja,
så Merkel simpelthen trækker sig fra det hele, i stedet for den der halve løsning, der har været indtil nu.
Og hendes plan var at vente indtil næste år, ikke?
Ja, nemlig. Ja. Altså, hun vil gerne køre nogen i stilling, men ligesom få lov til at sidde den her periode ud,
ja,
indtil valget næste år. Ja.
Og så trække sig fuldstændig fra politik. Men hun vil gerne ligesom kontrollere, hvem efterfølgeren blev, og hvornår, og så videre.
Det er svært,
ikke,
at slippe magten, når man har haft den i mange år, ikke?
men det kan endda være, at der bliver valg også.
Ja, nemlig fordi...
Hvorfor kan de ikke bare skifte kansleren ud,
jamen,
med
altså
en anden konservativ? De skiftede bare premierministeren ud i Storbritannien, for eksempel.
Ja, men det er jo også det her med det her regeringssamarbejde, som jeg jo også har nævnt netop, at de samarbejder med det tyske socialdemokratiske parti, SPD. Og altså, som jeg også... Det der med, Angela Merkel har jo haft, hvad kan man sige, midterposition, som gjort, det har været muligt at samarbejde med socialdemokratisk parti.
Mm.
Får du en meget mere konservativ kansler, er det jo ikke sikkert, at SPD kan se så meget mening i at støtte den her person, og så måske hellere vil udløse et nyvalg.
Ja.
Og det igen, altså SPD har det heller ikke super godt for tiden, og det går dårligt i meningsmålinger, det går dårligt i de deltagsvalg, der har været.
Ja.
Men det kan jo også være, at de ser mulighed for at skabe en kant i en ny valgkamp, hvor de kan være mere i midterpartiet over for en ny konservativ kansler.
Ja.
Så der kan godt lige pludselig komme noget politisk ustabilitet i Tyskland, også efter et eventuelt valg, fordi hvis CDU ikke får et klart flertal, hvem skal de så samarbejde med, hvis nu, altså, de har valgt at være mere konservative, og der mangler et flertal på midten, jamen, altså, har vi lige pludselig et problem med, har jo været svært at den regering i Tyskland før, bliver det lige så svært at komme til at tage endnu længere tid.
Og der prøver Kramp-Karrenbauer og Merkel sammen med hende, formoder jeg, at skabe lidt stabilitet nu ved at sige, jamen AKK, Kramp-Karrenbauer, hun går først af i december. Så man ligesom kan få ro på og sådan noget. Men det er jo heller ikke sikkert, at det holder.
Nej, altså der er i hvert fald folk, at de her kandidater er begyndt at røre på sig og vil gerne presse helt til at og trække sig før. For, og netop også, fordi de synes, det er mega lidt åndssvagt at have sådan en midlertidig leder så lang tid. Altså, ja. Det er jo selvfølgelig deres interesse at få det afklaret, hvis det nu kunne blive en af dem, der fik posten, men også sådan lidt, hvorfor skal vi gå og vinde? Lad os nu bare få det afklaret. Men der er en grund til, at Merkel synes, det kunne være fint, hvis vi lige kunne vinde. Fordi Tyskland har jo EU-formandskabet her i efteråret.
Nemlig, ja.
Og der tror jeg simpelthen ikke, altså, det er jo også Merkel sådan afsluttende, vigtige internationale opgave, ikke? Altså, hvis hun kunne klare det med glans, og så kunne hun trække sig bagefter. Ja. Det ville være en fantastisk afslutning på hendes europæiske lederskab.
Ja. Hvorimod man kan sige, hvis Tyskland bliver politisk ustabil, lige nøjagtigt nu, eller lige nøjagtigt her i efteråret, så får det konsekvenser også for EU. Fordi tyskerne har formandskabet, som du siger, og fordi tyskerne, i hvert fald i alle de år, Merkel har været kansler, har været den vigtige mægler i alle mulige store sager. Ikke? For eksempel, som vi har snakket om mange gange her i podcasten, så skal de jo blive enige om EU's fremtidsbudget, det næste 7-årige rammebudget i år. Det skal lederne jo diskutere i næste uge, hvor der er et ekstra ordinært EU-topmøde. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Og i den her uge kom Europaparlamentet med en advarsel til regeringerne, Emma, om det her budget.
Ja, men altså, det er jo det her budget her, det er jo det er virkelig virkelig svært at løse. Fordi Europaparlamentet, de skal jo også godkende det her budget. Så når en gang, når medlemslandene endelig er blevet enige, så skal Europaparlamentet jo ligesom også give det grønt lys. Og nu tror de så imod, at de vil stemme imod det, hvis det er, at de her sparelande, de ligesom får sparet for meget på budgettet.
Ja.
Så det var ligesom det, der var lige lyst til pegefinger om, nu skal I altså ikke komme for godt i gang.
Ja. Så hvis sparelande som Danmark og andre får held til at få begrænset budgettet for meget, så siger Europaparlamentets formand, så er det slet ikke sikkert, at vi vil godkende det. Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som jo står bag kommissionens forslag og støtter det selvfølgelig, hun var også i Strasbourg i Europaparlamentet i den her uge, og hun kom med en opfordring til alle medlemslandene om, at nu må man være parat til at gå på kompromis.
All of us must be ready to find common ground, and what is important, we have to find the right balance between old priorities and new priorities.
Ursula von der Leyen, hun taler om, at man skal finde en balance i kompromiset, en balance mellem nye og gamle prioriteter. Hvad mener hun med det?
Jamen, det opsummerer egentlig meget godt, hvor at en af de største slagsmål i det her findes, eller et af de største slagsmål er, det er, at der er en række lande, som får en del landbrugsstøtte og får en del af de her samhørighedsmidler. Det er midler, der bliver givet til de fattigste regioner i EU. De vil jo rigtig gerne beholde de her traditionelle poster, som de her to ting er, på samme niveau, som det er nu. Men samtidig så er der også en del lande, som sjovt nok også er dem, der ikke får helt så meget af den her pose penge. De vil hellere have, at flere EU's midler skal gå til nye prioriteter, som blandt andet forskning, grænsekontrol, altså beskyttelse af de ydre grænser, håndtering af migration, og så også klima, altså bekæmpelse af klimaforandringerne.
Ja. Og der er det Danmark, for eksempel, siger, at det betyder ikke, at budgettet nødvendigvis skal blive større, fordi der er nye politikker, der skal betales for.
Nej, det er netop der, hvor problemet så opstår. Ikke? Danmark vil gerne beholde budgettet på samme størrelse.
Mm.
De vil så bare fjerne rigtig, rigtig mange penge for de her gamle prioriteter, fordi de mener ligesom, at det her nye, altså EU-budgettet bør reflektere den tid, vi lever i nu. Mm. Og der er bare et større behov for at prioritere de her nye ting. Men der er jo en del medlemslande, som også er afhængige af de her midler, som synes, at de måske ikke helt deler samme opfattelse af, at det skulle være...
Ja.
At det er nødvendige budget. Mm.
Jamen i Danmark er næsten hele Folketinget jo blevet enige om, at EU's budget ikke må blive større. Altså det er næsten blevet sådan en uimodsigelig sandhed i den danske debat. Men sådan er det jo slet ikke alle steder, som du sagde. Ikke engang i Tyskland. Emma, du har mødt en tysk politiker, der synes, at EU godt må koste noget mere. Han synes også, at Danmark er gået hen og blevet lidt for snæversynet, som han siger her. Og det siger han på dansk. Selvom han er tysker. Du må lige forklare os, hvem den her politiker er. Emma.
Jamen, det er Rasmus Andresen fra den grønne gruppe i Europaparlamentet. Han er den grønne gruppes budgetordfører. Man siger, det er ligesom ham, der leder forhandlingerne på vegne af den grønne gruppe, når det kommer til det her langsigtede budget.
Hvordan kan det være, han ved så meget om Danmark og taler dansk?
Jamen, det kommer jeg til nu. Mm. Jamen, han er en del af, vokset op i det danske mindretal i Tyskland, har gået i dansk skole og dansk gymnasium i Tyskland, og derfor taler han dansk. Mm-hmm. Og så har han faktisk også boet i Danmark, da han som ung studerede. Så flyttede han til København, og så læste han på RUC. Mm-hmm. Og imens han var i Danmark, der engagerede han sig politisk hos SF, som jo sidder i den grønne gruppe også, så det er ikke så langt væk politisk fra ham, og har hjulpet til i valgkampe og så videre. Og dermed har han faktisk også fået dansk politik meget tæt på, og fulgt det meget tæt, da han var i Danmark, men også efter han kom tilbage til Tyskland. Og det kan man også godt høre i interviewet, at han har ret godt styr på, hvem de forskellige partier er, og så videre.
Det er jo meget interessant og specielt at have en ung tysk politiker her, som kan vores sprog, og som ved så meget, forstår så meget om dansk politik, at han faktisk kan gå lige ind midt i den danske debat og deltage i den. Hvad var dit første spørgsmål til ham?
Jamen, Europaparlamentet, som vi også har talt om tidligere, vil jo meget gerne have et større EU-budget, og det vil den grønne gruppe også. Jeg spurgte egentlig bare, hvorfor er det, at det er nødvendigt med et større EU-budget?
Lad os høre, hvad Rasmus Andresen han svarede.
Jamen, vi er overbeviste om, at vi kun kan klare de store opgaver, som for eksempel klimakrisen eller også digitalisering, når vi står sammen europæisk. Og vi tror, at vi har brug for et stort budget til det. Også fordi vi som stater alene er alt for små til at være konkurrencedygtige med USA og med Kina for eksempel. Og det at have et offentligt budget, hvor man så kan investere sammen og sørge for en økonomisk udvikling, der hænger sammen, det er noget, vi alle har gavn af. Og det er så en af grundene til, hvorfor vi tror, det er vigtigt, at man kommer med et budget, der kan klare de store udfordringer, i stedet for bare at tale om tal.
Danmark har jo en lidt anderledes tilgang til EU-budgettet. I fredags der blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at Danmark kan nedlægge veto, hvis at EU-budgettet bliver større end de her 1,00% af EU's bruttonationale indkomst. Ligesom det også er ufravigeligt krav for Danmark, at de skal have en milliardrabat. Det har du kaldt for en farlig kurs. Hvorfor det?
Jamen altså, det er da sikkert, at nu hvor Storbritannien har forladt EU, at der ikke findes nogen nemme svar og nemme løsninger på de store spørgsmål. Men på den anden side er jeg også meget rystet over den snæversynede holdning, mange i Folketinget kommer med. Fordi opgaverne bliver jo ikke mindre af, at Storbritannien nu har forladt EU. Tværtimod, nu er det andre, der skal vise, at det er dem, der kan tage over. Og jeg tror, Danmark og forresten også Tyskland og andre stater er økonomisk stærke nok til at kunne klare opgaven. Men man skal også være villig til at gøre det. Og især Danmark som et småt land, som er også økonomisk meget afhængig af den økonomiske udvikling i andre dele af EU, burde være interesseret i, at tingene kommer til at hænge sammen, og at vi gennem EU-budgettet og styrker den økonomiske sammenhæng inden for EU, fordi det er jo der, hvor vores danske virksomheder også producerer eller eksporterer varer til, og det gavner så jo også den danske befolkning, hvis der er arbejdspladser igennem eksport, for eksempel. Og det nytter ikke noget at satse på et småt budget, også hvis det måske lyder meget nemt og populært hjemme i Danmark, at jeg argumenterer for, at man helst ikke vil give så mange penge til EU-budgettet, men i sidste ende vil det komme til at føre store problemer også hjemme i Danmark.
Du har også været ude efter Mette Frederiksens brug af de tal, hun bruger i din argumentation. Kan du måske uddybe, hvad det er, du synes, der er problematisk ved den argumentation, Mette Frederiksen, hun har brugt?
Altså, først og fremmest har der jo været en case om, at hun har brugt de forkerte tal, og at den danske regering har brugt forkerte tal i forhold til, hvor mange penge Danmark skal overføre til EU-budgettet for de næste år. Det har så de radikale været ude at kritisere, og EU-kommissionen har også været ude at rette statsministeren, og det kan man jo sige er pinligt, hvis man kommer med en stærke holdninger omkring budgettet, og hvis man så bruger de forkerte tal. Og på den anden side, så er argumentet jo altid, at hvis vi bliver ved med at betale 1% af budgettet, til EU-budgettet, så vil der jo være flere penge til rådighed, end der er nu, fordi prisstigninger jo betyder, at man også giver mere penge til EU. Det er jo i absolutte tal godt nok rigtigt, men jeg tror så sådan set ikke, man kan regne med absolutte tal, fordi ligesom vi også kender det fra, ja, når vi selv ud og handle, ikke, priserne stiger i løbet af årene, og det vil sige, at man får pengene ikke for, kan købe mere, men at man bare måske har et større beløb, men at pengene ikke rigtig kan bruges til at finansiere mere, og det er så noget, hvor jeg så synes, at statsministeren, men hun er ikke alene om det, også andre politikere, er lidt for offensiv i deres argumentation, og måske også lidt for populistisk, fordi jeg så ikke synes, man kan regne på den måde, når det omhandler offentlige budgetter.
Danmark peger jo sammen med andre sparelande på, at der sagtens kan findes penge til de her nye prioriteringer, som du jo også nævner, altså klima og men så også forskning og beskyttelse af de ydre grænser og migration. Og det, de vil gøre, det er jo så at skære i nogle af de her mere traditionelle gamle områder, som landbrugsstøtten og strukturfondene, at det ikke er en mulighed, at man ligesom fjerner nogle penge derfra, for så at finde nye penge til de her nye prioriteter.
Vi er helt klart enige også med statsministeren i, at der er brug for store omprioriteringer i forhold til EU-budgettet. Og hvis man ser på landbrugsstøtten, så bliver den brugt helt forkert, og vi vil glæde os rigtig meget, hvis vi kommer til at omprioritere. Men vores holdning er så, at man ikke rigtig kan finansiere nok ud af de der omprioriteringer, fordi vi godt ved, at for eksempel i forhold til landbrugsstøtten, vi stadigvæk har brug for at gøre vores landbrug mere bæredygtige, men at vi så også har brug for eksempel for at investere mere i kollektiv trafik, i vores tognet for eksempel, for at få flere folk også til at bruge kollektiv trafik i stedet for at bruge bilen. Og så tror vi, at hvis vores mål er, at EU skal blive klimaneutral, så har vi brug for omprioriteringer, men det er ikke nok med omprioriteringer. Vi har også brug for flere penge, og det er så grunden til, at vi synes, ja, vi har brug for et større EU-budget, fordi vi ellers frygter, at vi ikke når vores klimamål. Det er jo ikke nok, at man hjemme i Danmark eller i Sverige gør en del for at få klimakrisen løst. Man skal jo også sørge for, at der sker noget i Polen og i nogle af de stater, som måske ikke har så mange penge, som Danmark eller Tyskland har.
Nu har du jo været inde på det her med netop, selvom EU-budgettet ender på 1,00% af BNI, så er der jo stadig tale om, hvad kan man sige, flere penge i kroner og øre til EU. Også for Danmark, som uanset hvad budgettet ender på, kommer til at skulle betale mere til EU. På baggrund af det, kan du så ikke godt forstå, at Danmark forsøger at prøve at fastholde budgettet på det nuværende niveau, som er de her 1,00%?
Jamen det, jeg synes er irriterende, er, at den danske regering bruger utrolig mange ressourcer på at komme med anti-EU-klichéer og for at argumentere imod et større budget. Som sagt før, bruger den danske statsminister forkerte tal, og man bruger rigtig mange ressourcer for at forklare, hvorfor man bare ikke skal give flere penge til Bruxelles. Men man taler ikke rigtig om de indhold, der er knyttet til det. Og det vil jeg så meget gerne se Danmark gøre mere. For eksempel, hvad er det inden for klimakrisen, vi kun kan gøre sammen? Hvad er det inden for digitalisering eller også forskning, hvor vi godt ved, at vi er i en konkurrence med USA og Kina, og hvor vi ved, at hvis vi ikke gør det europæisk, så vil vi fejle fuldstændigt. Og det er det, jeg synes, det hele burde handle mere om. Og så kan jeg godt forstå, at man som stat måske ikke er interesseret i at bruge mange penge på det, men det nytter jo ikke noget, hvis vi har nogle store mål, vi skal klare i fællesskab. Og hvis man ser på, hvor mange penge Danmark giver til EU, og hvor meget Danmark får ud af EU, så er relationen for hver euro, Danmark giver til EU, får Danmark økonomisk set 7 euro ud af EU igen. Og det er jo meget god forretning, kan man sige, som alle burde forstå, er noget, man kunne være interesseret i. Så den økonomiske udvikling inden for EU hænger tæt sammen med udviklingen i Danmark, og hvis relationen er så 1 til 7 euro, så synes jeg, at den danske regering skulle argumentere lidt mere i den retning, i stedet for at kæmpe mod et stort budget.
Men altså, en af grundene til, at den danske regering jo også gerne vil holde på pengene, er jo, at nu er der jo kommet en ny regering i Danmark, og den har en masse valgløfter, og den jo også gerne vil, hvad hedder det, efterleve og gøre til virkelighed. Kan du ikke også se, at når man har en masse nationale tiltag, man også skal have løftet, at der er en grænse for, hvor meget man kan betale til EU?
Det er jo altid en grænse for, hvad det er, man kan betale, men vi taler om 1-1,3%. Det er jo ikke mange penge. Altså, det kan godt være, at når man kommer med milliardbeløb, og det lyder som utrolig mange penge, men hvis man bryder det ned til procent, så er det jo bare 1,3 eller 1,1%, vi diskuterer. Og det vil sige, at man har mere end 98% til alt det andet, og det lyder da meget, meget fornuftigt at give lidt til EU, fordi et af de store projekter for den nye danske regering er jo en meget ambitiøs klimalov. Og jeg synes, Danmark er et forbillede på klimaområdet, men især inden for klima ved vi jo godt, at det er vigtigt og godt, at Danmark yder en ekstra indsats der. Men hvis Tyskland, Polen eller andre stater ikke formår at gøre det samme, så nytter det ikke noget. Altså vil Danmark også få store problemer i forhold til klimaet, og der burde ikke være nogen i Danmark være interesseret i, og det er så grunden til, at jeg synes, det er en god investering at investere lidt ekstra til EU-budgettet.
Det burde være i Danmarks egen interesse at investere mere i EU-budgettet, så den siger altså Rasmus Andresen, tysk europaparlamentariker og budgetordfører for gruppen De Grønne i Europaparlamentet. Tak til ham, og tak til dig, Emma Quirin Holst, for at have lavet det her interview med ham.
Det var så let. Jeg synes, det er meget interessant, at vi har det her interview med ham og De Grønne med i den her uge, fordi at De Grønne, bare lidt i et andet land, er faktisk med til at slå lidt revner i den her sparebande, som Danmark er en del af.
Mette Frederiksens sparebande.
Ja, Mette Frederiksen. Ja. Det var også Lars Løkkes før det, men det er en mindre detalje.
Ja.
Den sparebande, den består for uden Danmark af Sverige, Holland og Østrig.
Mm-hmm.
Og i Østrig, der er De Grønne ved at lave lidt revner i det her samarbejde. Det er sådan, at det grønne parti i Østrig, de er kommet med i regeringen sammen med det konservative parti, som kansleren Sebastian Kurz kommer fra.
Mm-hmm. Før var det jo Frihedspartiet, han havde med i sin regering,
ja.
men det gik galt.
Ja.
Og nu har han så lavet en ny regering her i januar med De Grønne.
Præcis. Og formand for De Grønne, Werner Kogler, han er så blevet vicekansler, og det har jo så sat ham i en position til at blande sig politisk, i hvert fald måske også uden lige at have koordineret med kansleren selv. I hvert fald har han været ude og udtale sig om EU-budgettet, og den her østrigske kurs med, at det skal være på 1,00% af den bruttonationale indkomst, altså som Danmark jo
ligesom også. Ligesom Danmark siger.
Ja, præcis. Og det synes han jo er ueuropæisk, at have det der enorme fokus. Faktisk lidt noget af den kritik, Mette Frederiksen jo også har oplevet, også for det her interview, Rasmus Andresen. Det er også det.
I virkeligheden siger Kogler, den nye vicekansler i Østrig, han siger noget af det samme, som Rasmus Andresen
sagde
i dit interview. Ikke?
Altså, og han synes ligesom, at man er nødt til at lade være med at have det her snæversynet fokus på, at det skal være for den her 1,00%. Ja.
Og så er kansler Kurz pludselig begyndt at bløde lidt op.
Ja, så bliver han jo lige pludselig nødt til at også ligesom gå ud og forholde sig til det.
Mm.
Og det er rigtigt. Der sker noget interessant der, fordi han åbner faktisk for, at der faktisk er kommet et kompromis, altså som er højere end 1,00%. Han siger, at han ser det som, at kompromiset skal findes inden for det spillerum, der hedder 1,00%. Og så 1,11%, som er EU-kommissionens forslag.
Ja.
Og det er nogle helt nye toner for den her sparebande, fordi det har været så vigtigt for dem ikke at have nogen stilling af valgten, og bare holde fokus på 1,00.
Ja. Jeg tror ikke, det var noget, Mette Frederiksen, statsministeren, fik at vide på sit Skype-møde med østrigerne og hollænderne og svenskerne forleden dag.
Det er det, der sker, når du kun holder Skype-møde. Man er nødt til at mødes i virkeligheden, ligesom samhørighedsvennerne de gør, hvis man skal have folk til at holde kursen. Ellers skal de i hvert fald snart have et nyt Skype-møde. Jeg gad godt at vide, hvad Mette Frederiksen tænkte, da hun hørte det her. Og det er jo også lidt interessant, at han går ud og viser den her forhandlingsvillighed, før at de mødes til EU-topmøde næste uge. Fordi på en eller anden måde, så har han jo ligesom altså allerede givet, altså sådan, så han allerede afsløret sin forhandlingstaktik.
Givet sig lidt, ikke?
Ja, ja, altså i stedet for at gøre det til mødet bag lukkede døre, hvor journalisterne ikke kan skrive om det. Og efter de andre har sagt noget, så kunne han begynde at vise lidt billighed. Men hvad gør det forhånd, det synes jeg er interessant.
Men man kunne godt forestille sig, at han er blevet tvunget til det, fordi det måske har været, simpelthen været en betingelse fra de grønne for at gå i koalitionsregeringen med ham.
Men han kunne stadig bage at gøre det bag lukket døren. Det er interessant, han siger det før tid. Vi må se, om det har nogen betydning i næste uge.
Ja, fordi det er jo lige præcis alt det her med slaget om EU's næste 7-årige rammebudget fra 2021 til 2027, som kommer til at fylde det meste i næste uge, ikke Emma? Skal vi lige vende kort, hvad der sker i næste uge?
Ja, altså udenrigsministerne, de mødes mandag, blandt andet for at forberede det her topmøde. Mm. Og så er der også lige et økonomi- og finansministermøde i næste uge, men det har vi simpelthen ikke tid til at dække yderligere, fordi at onsdag kommer Vestager med sit første store forslag, hendes store pakke om Europas digitale fremtid.
Ja.
Noget, jeg ved, at du glæder dig meget til.
Det gør jeg. Jeg synes, det er så spændende. Fordi en del af det er et forsøg på at give nogle første retningslinjer om, hvordan vi skal håndtere kunstig intelligens i alle mulige dele af vores samfund her i Europa. Det var vi oppe og tale lidt med Vestagers folk om for ikke så længe siden. Jeg synes, det var veldig spændende.
Ja, der er nogle etiske dilemmaer, så det må vi se.
Og det bliver jo, hvad skal man sige, en svendeprøve for Margrethe Vestager i det nye job som digital næstformand i den her nye kommission. Så det holder vi øje med. Det er på onsdag.
Det er på onsdag. Og som om det ikke var nok. Altså, det bliver jo rigtig spændende, når vi får travlt. Men dagen efter er der jo så det her ekstra EU-topmøde, så vi får rygende travlt i næste uge. Ja. Fordi at det er torsdag, er der ekstra EU-topmøde. Mette Frederiksen, hun kommer til Bruxelles. Og vi ved egentlig faktisk ikke, hvornår det slutter.
Og det handler udelukkende om langtidsbudgettet.
Ja, altså,
og rådsformand Charles Michel har sendt et brev ud, som man jo altid gør forud. Men der står ikke rigtig noget i det brev, andet end at mødet starter torsdag.
Ja, så vi ved ikke, det kan være, det fortsætter i weekenden. Det kommer jo meget an på, hvordan stemningen er, tror jeg, de første par timer. Mm. Om der er nogle muligheder for at mødes på midten, eller nå et godt stykke af vejen.
Det kunne godt ligne sådan et topmøde, der enten bliver meget kort eller meget langt.
Ja, men i hvert fald er det første gang, at det kun er budgettet, der er på dagsordenen. Altså, de har jo haft budgettet på dagsordenen, både i december og i oktober, men der har bare været nogle andre meget vigtige punkter på dagsordenen også. Mm. Det har gjort, at man ikke har kunne give budgettet den tid, det måske kræver på at få folk til at begynde at åbne sig op.
Mm.
Det er jo ikke alle. Det er kun kurs, der går ud i medierne og åbner sig op. De andre er man nok nødt til at massere lidt.
Så det er helt klart, at Charles Michel han har tænkt sig at give det en ordentlig skale her i næste uge. Men det kan være, at de kommer et stykke af vejen, og at han så må indkalde til et topmøde mere lidt senere.
Ja.
Måske skal der et par ekstra topmøder til, for
vi
at få det her
til at lykkes. Vi bliver forhåbentlig klogere torsdag. Aften, natten til fredag morgen. Det finder vi ud af. Vi skal i hvert fald nok dække det. Så.
Det vil i hvert fald nok være en god idé at forsøge at komme videre med den her meget svære forhandling, inden det hele falder fra hinanden i Tyskland, kan man sige. Tak til dig, Emma. Vi ses i næste uge, hvor vi får rimelig travlt.
Det gør vi. Sige.
Men stop lige, inden jeg slutter den her podcast, så skal vi lige en lille tur på visit her i Bruxelles. Vores kollega Freja Søgaard har jo besluttet sig for at besøge en håndfuld af de nye danske politikere her i byen, for at høre om deres oplevelser sådan uden for den politiske arena. I dag er turen kommet til et spøgelseshus.
I dag besøger jeg Pernille Weiss. Hun er 51 år, og så er hun uddannet sygeplejerske. Før hun blev valgt ind i parlamentet for konservative, der brugte hun 10 år som selvstændig erhvervsdrivende.
Jamen, vi er i en bygning i Excel, som jeg bor i, og hvor Karl Marx han har boet i 2 år.
Det var i de 2 år, som han boede i det, der nu er Pernilles lejlighed, at han skrev manifestet. Og hun tilføjer, at det muligvis er ham, der stadig spørger her.
Jeg synes, hvis jeg sidder helt stille, så kan jeg godt høre det knager. Og det giver jo et eller andet sted også ret god mening, fordi Karl Marx er jo skyld i mange, 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 mange menneskers død med det, han skrev. Og jeg kan næsten ikke forestille mig, at det var det, han ville. Så måske er han ikke helt gået over på den anden side endnu og venter på, at vi, der er politikere i dag, får ryddet lidt op, ryddet meget op i al det roderi, der er i verden, så vi kan få rettet op på de tab, der engang blev gjort på hans, desværre, på hans initiativ med den bog, han skrev i det her hus.
Altså, jeg leger bare sådan for sjov med, at det kan godt være, han kigger mig lidt over skulderen en gang imellem.
Da Pernille skulle flytte til Bruxelles, der lejede hun en bil, som hun fyldte nogle af sine egne møbler ind i. Og så kørte hun de små 13 timer til Bruxelles.
Og havde lavet en aftale med Avis om, at jeg kunne aflevere bilen nede ved den store station her i Bruxelles om aftenen. Og da jeg kommer derned, så er det dagen før deres uafhængighedsdag. Så der var Tivoli Land og masser af mennesker, fest og ballade og ingen parkeringspladser. Og selvfølgelig var bilulejer, havde også lukket sit kontor. Det havde de så ikke fortalt mig. Så får jeg sådan lidt i panik en mand til at hjælpe mig med at finde parkeringsplads alligevel. Og det blev jeg rigtig, rigtig glad for. Og da jeg kommer derned søndag morgen tidlig, fordi jeg gerne vil have det overstået, så er bilen væk. Politiet har fjernet den, fordi det viser sig så, at jeg er parkeret den midt på en markedsplads. Og nu er der marked. Og det, som der altid er om søndagen, det ved jeg jo bare ikke noget om. Og så står jeg der i... jeg havde ikke fået noget morgenmad. Jeg havde næsten heller ikke fået noget at drikke. Det var meget, meget varmt. Jeg var træt.
Hun går ind til en kaffevogn, hvor der står en ung fyr. Og han prøver at hjælpe hende, men han taler altså kun flamsk. Og det med sprogbarrieren er noget af et projekt. Men heldigvis overhører en ældre kvinde samtalen.
Hun sidder i en let sommerkjole med et køligt glas hvidvin. Det er søndag, det er 8:30 om morgenen. Hun har indkøbsvognen i ved sådan en damevogn, ligesom jeg faktisk selv har stående der bag ved glasdøren. Hun kigger bare på mig, så siger hun, hun kan godt se, at jeg vil være sådan lidt frustreret. Sæt dig ned. Jeg skal nok hjælpe dig.
Hun finder nummeret til politiet på sin telefon, og så ringer hun dem op og forklarer dem hele situationen.
Og så finder hun frem til Jules, som er en politimand i den modsatte ende af Bruxelles, som godt kan hjælpe, hvis jeg kommer hen til ham. Det kan jeg jo bare ikke, fordi jeg står jo her kun med min mobiltelefon. Men den her kvinde, Anne-Marie, hun vil gerne hjælpe. Hun siger, øjeblik, jeg skal lige drikke ud, så skal jeg nok hjælpe dig. Og så afbryder hun det, der egentlig var hendes formiddagsplan på det her marked, ene alene for at hjælpe mig.
Til sidst lykkes det ved Anne-Maries hjælp at få bilen udleveret, og Pernille fortæller, at historien på en måde opsummerer Bruxelles, og hvor hjælpsomme folk er her.
Der er så mange nationaliteter, der er så mange systemer i det her land, der ikke hænger sammen, og fordi det er sådan, så er der sådan en stemning af, selvfølgelig hjælper vi hinanden.
Og netop høfligheden er en anden del af, hvad Pernille ser som en af forskellene mellem hendes nu to lande.
Det, som slår mig rigtig, rigtig meget, det er, at der stadigvæk hernede lever den her kultur af, at mænd de er høflige over for kvinder. Og der er sådan et kønsrollespil på spil ved elevatoren, ved taxaen, ved rulletrapperne, hvor mænd træder til side, hvis en kvinde enten skal ind eller skal ud af en elevator.
I starten synes hun, det var lidt akavet.
Jeg er født i 1968. Jeg er opvokset i 70'erne, hvor man under ingen omstændigheder gjorde det, så jeg bliver altid så bange, når der lige pludselig er en chivalrisk mand, der holder en dør, eller træder til siden, eller tager stolen, når man skal sætte sig til en middag, eller hvad pokker det nu er. Jeg har simpelthen ikke lært det. Så det var dobbelt besværligt for mig, hernede pludselig at skulle gøre det uden at begynde at rode mig ud i de der kluntede historier, som man tit kommer med som dansker, at nej, men jeg er jo kvinder, jeg kommer fra Danmark. Ergo må du godt kunne forstå, men at det skal du ikke gøre med mig. Det forstår de jo ikke, og det skal de heller ikke gøre, fordi du tager jo muligheden væk fra dem af, at de vil gerne gøre noget for dig, og det skal du overgive dig til.
Men at bo i Bruxelles har ændret hendes tanker om det. Nu kan hun selv blive halvirriteret over manglen på hensyn i Danmark.
Og hvor jeg også får øje på de her situationer, typisk i det offentlige rum, at der her går faktisk en ældre person, ovenikøbet måske en ældre kvinde, som ingen viser det hensyn, som hun ville blive vist, hvis hun nu havde gået den samme rute, den samme tur i Bruxelles. Det synes jeg er interessant, at det også kommer med i tasken, når man bevæger sig rundt som europapolitiker.
Så selvom Bruxelles nogle steder har et ry som en kedelig og bureaukratisk EU-hovedstad, så er der altså også et andet Bruxelles, som vi måske kan lære noget af. Nemlig at navigere høfligt igennem kaoset.
Tak til den konservative Pernille Weiss, og tak til min kollega Freja Søgaard for den her lille serie af personlige møder med politikere, der er nye i EU. Jeg vil også gerne takke Altingets dygtige podcastredaktør Henrik Axel Bugter, som har gjort et meget fint stykke arbejde med at redigere de her indslag, synes jeg. Mødet med Weiss i dag var det sidste i den her miniserie. Jeg håber, I har hygget jer med den derude. Det var så alt, hvad vi havde til dig i Altingets Europa-podcast i den her uge. I næste uge vender Emma og jeg som sagt tilbage med en topmøde-podcast. Som sædvanlig i en topmøde-uge vil du få udsendelsen fredag eftermiddag, så vi kan nå at få det hele med. Forhåbentlig. Lad os nu se, hvordan det topmøde kommer til at gå. Mens du venter på det, så kan du læse meget mere om EU på altinget.dk. Og du kan også læse Altingets månedlige magasin på print. Det er på gaden i den her uge. Vi har et særligt tilbud på vores politiske månedsblad i de her dage. Hvis du går ind på altinget.dk/podcastrabat, så har du mulighed for at få 20% rabat på et årsabonnement på magasinet. Så koster årets 10 udgaver kun 400 kroner. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Quirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.